Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qapısı qıfıllanmayıb, amma Bakıda məsciddə namaz qılmaq dönüb müşkülə.
Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ülkəsi deyil burası. Yazıqlar olsun deyə özbə Azərbaycan yönetiminə. İslam ülkəsində böyle mi olması gerekir?
Qanun prezidentliyə namizədlərə bir gözlə baxmağı tələb edir. Bəs onların cibi də eyni ölçüdədimi?
İndi prezidentliyə namizədlərdən bəzilərinin fikrincə, kampaniya müddətində prezidentin maaş və pensiyaları artırması, ayrı-ayrı sənət adamlarının təltif etməsi ona xüsusi üstünlük verir.
Bir qədər əvvəl Amerika elan eləyib ki, iqtisadiyyatdakı böhranın qarşısını almaq üçün 100 milyardlarla dollar pul xərcləyəcək. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Bugün Amerikanın xəzinədarlıq katibi Henry Paulson maliyyə böhranı ilə mübarizədə hökumətin planını açıqlayıb. Plana görə hökumət agentliyi bankların hipoteka ilə bağlı pis borçlarını alacaq. Plan səhm bazarında alqı-satqı qaydalarını da sərbəstləşdirir. Maliyyə nazirinin sözlərinə görə plan 100 milyardlarla dollara başa gələcək.
I am convinced that this bold approach.
Mən əminəm ki, bu plan Amerika xalqına daha ucuz başa gələcək, nəinki alternativ yol. Maliyyə qurumlarının dalbadal iflas olması, kredit bazarının iqtisadi artıma pul verməsinin donması.
Ancaq bu planı Konqres təsdiq eləməlidir və qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər olunmalıdır. Rusiyanın suveren ölkələrə və azad xalqlara qarşı təzyiq cəhdlərinin qarşısı alınacaq. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice onu da deyib ki, Amerika Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli üzərində işləyir. Daha ətraflı Sevinç Seynzadənin xəbərində.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Transatlantik Siyasət Mərkəzi Marshall Fondunda çıxış edib. Rice deyib ki, ABŞ və Avropa bir mənalı olaraq Rusiyaya qonşu dövlətlərin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün tərəfdarıdır. Hazırda Birləşmiş Ştatlar regionun daha bir münaqişəsi, Qarabağ məsələsinin həlli üzərində çalışır. Türkiyə kimi dost ölkələrlə işləyir ki, Qafqazda əməkdaşlıq fondu yaratsın. Condoleezza Rice Qafqazda enerji məsələsinə toxunub. The United States and Europe are deepening our cooperation in pursuit. Birləşmiş Ştatlar və Avropa böyük enerji müstəqilliyinə nail olmaq üçün Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə və Xəzər ölkələri ilə əməkdaşlığı gücləndirir. Biz iqtisadiyyatda açıq qlobal enerjini genişləndirəcək və ziyanlı təcrübədən müdafiə eləyəcəyik. Hər şey tək Rusiya və ya bir başqasının qoyduğu qaydalara uyğun ola bilməz. Rice deyib ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə eləməklə çox uzağa gedib. Gürcüstana hücum Rusiya rəhbərlərinin apardığı siyasətin mahiyyətini açıb və Qərblə Rusiyanın münasibətlərini kritik həddə çatdırıb. Rice bildirib ki, Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiyanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyi 1991-ci ildəkindən də zəifləyib. Rusiyada avtoritar tendensiyalar güclənib, xarici aqressiya artıb. Rice-in fikrincə, bu cür münasibət Rus xalqının da marağına ziddir, çünki ölkə iqtisadiyyatına da zərbə dəyir.
Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassi bugün Bakıda Prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşür. Görüşlərdə Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə hazırlıq məsələsi müzakirə olunur. Nazirlər bu ay Nyu-Yorkda görüşməlidirlər. Azəri Çıraq Günəşli yatağında daha bir platformada hasilat dayandırılıb, işçiləri evakuasiya ediblər. BP Azərbaycan şirkətindən verilən məlumata görə platformaların birində qaz sızması müşahidə olunub. BP-nin mətbuat katibi Tamam Bayatlı.
Platformadakı bütün əməliyyatları dayandırdıq, quyuları dayandırdıq və platformadakı işçilərimizi də platformadan çıxardıq. Və indi o qazın hansı mənşəli qaz olduğu, haradan gəldiyi və s. sözsüz ki, araşdırılır.
British Petroleum onu da bildirir ki, hasılatın dayandırılması Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neft nəqlinə təsir eləməyib. Bugün Şimali Koreya Amerikanı ittiham edib ki, Amerika nüvə təhsilahı haqda müqaviləni pozur və bildirib ki, öz nüvə reaktorunu yenidən işə salacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin məsulu Hyun Hak Bong deyib ki, Amerika nüvə reaktorunun dayanması müqabilində siyasi kompensasiya razılaşmasına başlamır. 1 milyon ton yanacaq köməyi isə yubadılır. O həmçinin bildirib ki, Şimali Koreya terroru himayə edən ölkələr siyasında daha qalmaq istəmir. Washington isə bildirir ki, Şimali Koreya gördüyü işlərin yoxlamasına icazə verməlidir. Bundan sonra razılaşmalar işə düşə bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxası, yetti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunlu konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azərbaycanda seçiciləri ələ almaq geniş yayılıbmı? Prezidentliyə namizədlər təbliğatı ancaq qanuni yollama aparırlar. Keçən parlament seçkilərində müxalifət deyirdi ki, imkanlı namizədlər seçiciləri şirinləndirmək üçün makaron paylayıblar, ət yağ paylayıblar, hətta nəqd pul paylayıblar, adam başına köhnə pulundan 50 min manat. İndi əsas müxalifət partiyalarının liderləri seçkidə iştirak eləməkdən imtina eləyiblər. Dövlət başçısı İlham Əliyevlə müqayisədə qalan namizədlər çox tanınmırlar. Amma onlar arasında belə iddialarda səsləndirən var ki, İlham Əliyev seçicilərin ürəyinə yol tapmaq üçün qanunsuz yolla milyon manatlarla pul xərcləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyevin səlahiyyətlərini davam etdirməsi namizədlər arasında bərabər imkanları pozur. Bunu prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir. Əslində seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini dayandırmaq tələb edilmir. Halbuki seçki qanunvericiliyinə görə onun nümayəndələrə tutduqları vəzifələrdə öz səlahiyyətlərini dayandırmalıdırlar. Ancaq seçki məcəlləsində o da qeyd edilir ki, prezident öz səlahiyyətlərindən imtiyaz və üstünlüklər əldə etmək üçün istifadə etməməlidir. İndi prezidentliyə namizədlərdən bəzilərinin fikrincə, kampaniya müddətində prezidentin maaş və pensiyaları artırması, ayrı-ayrı sənət adamlarını təltif etməsi ona xüsusi üstünlük verir. Namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Qazadə deyir ki, bunun özü də bərabər imkanlardan danışmağa şərait yaratmır.
Bunu hesab edirəm ki, üstünlük kimi təqdim etmək mümkündür. Bu da seçici ilə bu və ya digər şəkildə həm də namizəd olaraq başqa namizədlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, özünü isə seçicilərə daha fərqli şəkildə təqdim etmək şəraiti yaradır.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Quliyev isə İqbal Ağazadənin narazılığına heç bir əsas görmür. Musa Quliyev deyir ki, seçki məcəlləsində prezidentdən səlahiyyətlərini istər qismən, istərsə də tam dayandırmaq tələb edilmədiyindən bərabər imkanların pozulduğundan danışmaq əsassızdır.
Yəni, prezident səlahiyyətindən onda suistifadə olunur ki, seçkidə, deyək ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tapşırıqlar verir ki, siz seçkinin işinə müdaxilə edin, siz seçki kampaniyasını aparın, siz insanları mənə səs verməyə təbliğ edin. Bu işlərdə ki, görülmür, görürsünüz ki, icra hakimiyyəti heç bir orqanlar bu işə qarışmır. Yoxsa prezident tutaq ki, seçki kampaniyasından qabaq verdi o fərmanı, yaxud sonra verdi. Onsuz da prezidenti sevən, prezidenti dəstəkləyən insan o fikirə
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, prezidentin səlahiyyətlərini davam etdirməsi seçki məcəlləsi ilə tənzimlənsə də bu, konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edir. Baxmayaraq ki, ölkənin əsas qanununda da seçki prosesində prezidentin səlahiyyətlərinin dayandırılmasının vacibliyi qeyd edilməyib.
Bilirsiniz, konstitusiyada ümumi müddəa varsa ki, seçki prosesinin iştirakçıları üçün, istər belə deyək, seçicilər üçün, istər müzədlər üçün, bərabər hüquqlu şərait yaradılmalıdır. Yəni, seçki hüququnun bərabərliyi təmin edilməlidir. Bu müddəa özü özlüyündə namizədlər üçün bərabər start vəziyyətinin yaradılması zərurətini ortalığa qoyur.
Fuad Ağayev deyir ki, əgər hər hansı bir qanun ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət yaradırsa, o əsas kimi götürülə bilməz. Belə də onun fikrincə, seçki məcəlləsi keyfiyyətsiz qanun kimi dəyərləndirilməlidir. Fuad Ağayev deyir ki, hüquqi dövlətlərdə belə mübahisəli halları Konstitusiya Məhkəməsi aradan qaldırır. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycanda bu məhkəmədə müstəqil olmadığından oradan bu tip məsələlərlə bağlı obyektiv şərh gözləmək əbəsdir.
Babək Bəkirin söhbəti. Seçki ərəfəsi seçicilərin bir hissəsi Bakıda dindarlar problemlə üzləşib. Allah evinə giriş qadağandır. Bu sözləri indi Bakıda hansısa məscidin qabağında oxuya bilməzsiz, amma bugünlərdə şəhərdə məsciddə namaz qılmaq istəyənlərin işi dönüb müşkülə. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda dini vəziyyəti araşdırırıq və bugün insanların dinə marağından danışacağıq. Ruhanilər harada imkanları var, xeyirdə, şərdə təbliğat aparırlar ki, o adam əsl müsəlman sayılır ki, namaz qılsın, oruç tutsun. Amma indi Bakıda məscidə girmək əsl qəhrəmanlıq tələb eləyir. Düzdür, giriş biletlə deyil, amma namaz qılmağa gələnlərin çoxu qalır bayırda. Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajı.
İslam dininin qaydalarına uyğun olaraq cümə günləri müsəlmanlar məscidlərdə namaz qılır. Hicri qəməri təqvimi ilə yaşadığımız Ramazan ayı İslam dininin müqəddəs kitabı Quranın nazil edildiyi ay olduğundan məscidlərə üz tutanların sayı çoxalıb.
İndi məscidin qabağında ibadət üçün gələn xeyli müsəlman toplaşıb. Polislər yalnız onları nəzarətdən sonra məscidin içərisinə buraxırlar.
Ancaq bir neçə dəqiqə sonra əraziyə nəzarət edən 50-yə yaxın polis nə kimsənin məscidə yaxın ərazidə avtomobil saxlamasına, nə də məscidə yaxınlaşmasına icazə vermədi. Polislərə Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov başçılıq edirdi. Kamal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Sizcə bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Nəzarət nə olmalı?
Amma yaxşı görmürəm. Əlbəttə hər bir insan, hər müsəlmansa bunu yaşamamız lazım. Mən buna yaxşı baxmıram o qədər. Bu qədər polisin bu qədər məscidlərin qarşısına girmək o biraz ayıb bir şeydir. Kontrol olunsun o şəkildə daha gözəl. Amma belə Ramazan ayında ayıb bir şey.
Bugün həm cümə günü, həm də Qədir gecəsi sayılır. Həm müqəddəs günlərdən biridir. Əgər qoruyurdularsa, vaxtında qoruyardılar. Dünyanın heç bir yerində belə bir şey yoxdur ki, Allahın evinə qadağa qoysun.
Demək ki, İslam ölkəsi deyil burası. Yazıqlar olsun diyoruz bir Azərbaycan yönetiminə. Yazıqlar olsun diyoruz. Yəni bu İslam ölkəsində belə mi olması gerekir?
Türkiye'de eski bir Milli Eğitim Bakanı şu dedi, okullar olmasaydı dedi, ben dedi Milli Eğitim'i çok iyi idare ederim. Şimdi herhalde bu camiler olmasaydı ben bu dindarları çok idare ederim zihniyetine sokuyor yani. Bu olmaz. Yapamıyorsan yapana bırakacaksın.
Polislere Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov başçılığı edirdi. Kamal Vəlişov bildirdi ki, cümə günü məscidlərdə qələbəlik olduğundan Bakının mərkəzindəki bütün məscidlərə polis nəzarəti gücləndirilib. Əgər məscidlərin içərisində yer yoxdursa, müsəlmanların məscidlərin həyətində namaz qılmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə məqsəd həm məsciddə, həm də onun ətrafında olanların təhlükəsizliyinin qorunmasıdır. Ramazan ayında məscidə gəlib cəmaat namazı qıla bilməyənlər isə qadağalara etiraz edirdilər.
Görünür bu da bir tərəfdən cəmiyyətdə ola bilsin ki, olan hastada problemlərdən irəli gəlir. İnsanlar istədiklərini tapmayanda ora gedirlər. Ancaq mən deyim ki, mənə elə gəlir ki, indi məscidlərin o açıq sahələrində namaz qılmağa bir növ qadağan ediblər. İnsanlar əgər məsciddə gedib namaz qıla bilməyəcəklərsə, məcburiyyət qarşısında başqa yerlərdə yığışmalı olacaqlar. Yəni hardasa bir növ fiziki şəkildə bunlar artıq qapalı bir yerdə yığışmalıdırlar. Yəni nə qədər burada da açıqlıq olsaydı, o qədər yaxşı olardı.
Çingiz Məmmədovun sözlərinə görə məscidlərin, kilisələrin, sinagogların qapısının dindarların üzünə qapanması heç bir halda bəyənilə bilməz. Din olduqca həssas məsələ olduğundan, hətta təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdə bu mümkün qədər gözə dəyməməlidir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Din mövzusunda söhbətimiz davam eləyəcək. Dünyada müsəlmanlardan xoşu gəlməyənlərin sayı niyə artır? Bu haqda birazdan.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Kontekst verilişi davam edir. Neft ucuzlaşsa Azərbaycanın vəziyyəti necə olacaq? Axır iki ildə neft durmadan bahalaşırdı. Bu ilin iyul ayında hətta 150 dollara yaxınlaşmışdı. Amma Amerika iqtisadiyyatındakı problemlər dərinləşdikcə neft bazarında ehtiyatlanmağa başladılar ki, Amerika iqtisadiyyatı onun ardınca da bütün dünya iqtisadiyyatında inkişaf zəifləyəcək və neftdə tələbat azalacaq. Ona görə də neft ucuzlaşmağa başladı. Azərbaycan büdcəsinin də əsasını neft gəlirləri təşkil edir. Maaşlar, təqaüdlər bunun hesabına qaldırılır. Bir vaxtlar neft o qədər ucuzlaşmışdı ki, müzakirələr gedirdi ki, belə qiymətlə Bakı-Ceyhan kəmərini çəkmək də sərf eləmir, xərci borcunu ödəməyəcək. Neftin qiyməti quyunun dibinə yuvarlansa Azərbaycanın halı necə ola bilər? Keçmiş SSR məkanında neft ölkələri haqqında proqnozları Natiq Zeynalov çatdıracaq.
Neftin qiymətinin düşməsi neft satan 4 keçmiş Sovet ölkəsinin Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın indi qurulmaqda olan iqtisadiyyatlarına necə təsir eləyə bilər? Problem ondadır ki, həmin ölkələrin demək olar hamısında gəlirlərin əsas hissəsi neftdən asılıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupundan Charles Esser bildirir ki, məsələn, Rusiya kimi böyük bir ölkənin gəlirlərinin 3-dən 1-i neft və qazdan asılıdır.
Mən Rusiyanın dövlət büdcəsindən bəzi rəqəmlərə baxıram. Bu ölkənin gəlirinin 3-də 1-i hələ də neft və qazdan gələn gəlirlərdir. Ölkə neft və qaz gəlirlərindən asılıdır. Elə bu ilin mayında Prezident Medvedev deyirdi ki, Gazprom ölkənin gəlirinin 20%-ni verir.
Amma Charles Esser hesab edir ki, Rusiyaya baxanda Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın vəziyyəti daha pisdir. Asiya İnkişaf Bankının məlumatına görə, 2005-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun az qala yarıya qədəri 42% neft-qaz sektorunun hesabına formalaşıb. Hələ bundan bir il sonra da gündə bazara 1 milyon baril neft ötürən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb. Qazaxıstanda isə 2005-ci ildə ölkənin satdığı mal və məhsulların 70% neft və qaz sektorunun məhsulları olub. Əsas gəlir mənbəyinin, neft və qaz satışından əldə olunan pulların azalması keçmiş Sovet ölkələrində nə zaman hiss oluna bilər? Münaqişələrlə məşğul olan Equilibr Net adlı İtaliya təşkilatının Avropa üzrə redaktoru Federico Bordonaro bildirir ki, bu ölkələr hələ bir müddət konkret çətinliklər hiss etməyə bilərlər. Məsələn, Azərbaycan bu il büdcəsində neftin barelini 70 dollardan, Qazaxıstan 61 dollardan hesablayıb. Hazırda isə qiymətlər hələ 100 dollar həndəvərindədir. Amma hələ o da məlum deyil ki, neftin qiyməti hara qədər inə bilər. Federico Bordonaro deyir ki, onsuz da neft və qazın qiymətlərini proqnozlaşdırmaq çətin idi. Bu günlər isə onu proqnozlaşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olmur.
Gəlin unutmayaq ki, 1998-99-cu illərdə neftin bareli 9-10 dollar idi. Onun qiyməti 40-50 dollara çatanda bəziləri bunun ən yüksək qiymət olduğunu deyirdilər. Məncə neft qiymətləri proqnozlaşdırılması çətin olan qiymətlərdir. Bu günlərdə isə onu proqnozlaşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olmur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov hesab edir ki, neftin qiyməti Azərbaycanın indi büdcəsində hesabladığı 70 dollardan aşağıya çətin ki düşsün. Onun bildirdiyinə görə bəzi dövrlərdə qiymət bir qədər aşağı olsa da, bunun da yerini doldurmağa ehtiyatlar var.
Azərbaycanın demək neft fondunda hazırda 10 milyarddan artıq vəsait var. Milli Bankın valyuta rezervləri var. Yəni, bunlar kifayət qədər böyük həcmdədir, Azərbaycan balaca ölkədir. Ona görə o neftin qiymətinin dəyişməsində bu və ya digər ciddi çətinlik yaranarsa, bu rezervlərin bir qismindən istifadə edə bilər hökumət.
Sabit Bağırovun fikrincə, indi neft və qazın qiymətinin aşağı düşməsindən Azərbaycanın itirə biləcəyi yalnız qazancının az olması ola bilər. İqtisadçılar bu ölkələrdə riskdən qaçmağın yeganə yolunun gəlir mənbələrinin çoxaldılmasında, neftdən başqa sahələrin də inkişaf etdirilməsində görürlər. İtaliyalı ekspert Federico Bordonaro hesab eləyir ki, neftlə zəngin olan ölkələrin rəhbərləri də bu zərurəti qeyd eləyirlər. Amma çətin ki, əməldə bu işi görsünlər. Həmin ölkələrin avtoritar liderləri hesab eləyirlər ki, əslində onların neft gəlirləri hələ qabaqdadır. Həmin liderlər fikirləşirlər ki, çoxlu sayda yeni kəmərlərin işə düşməsindən sonra onlar neftdən indikindən də daha çox qazanacaqlar.
Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaq asdınız. Amma onu da deyim ki, bugün neftin qiyməti 5 dollar qalxıb, 100 dolları keçib. Bu ondan bağlıdır ki, ümidlər var ki, Amerika hökumətinin iqtisadiyyata yardım planı uğurlu olacaq. İndi Azərbaycanda neft pullarının aqibəti haqqında. Məşhur komediyadakı ifadə ilə desək, dənizin deşiyindən çıxıb, sonra kəmərlə daşınıb axırda da Avropada satıldığı yolda, sonradan o pulun Azərbaycana gəlib büdcəyə daxil olduğu yolda neftlə bağlı aparılan bütün hesabatlar şəffafdırmı? Yəni kim istəsə onlarla tanış ola bilərmi? Azərbaycanın neft fondunun gəlirini çıxarını nüfuzlu beynəlxalq audit şirkəti yoxlayır. BMT hətta neft fonduna şəffaflığa görə mükafat da verib. Amma bu şəffaflığa baxmayaraq Azərbaycanda bəzi müstəqil ekspertlər deyirlər ki, neftin bir hissəsi yoxa çıxır. Maarif Çingizoğlu söhbəti.
Neft hasilatı, neft və qazdan gələn gəlirlər, mənfəət neftindən Azərbaycana çatan pay və s. məsələlərlə bağlı ictimai birliklərin məlumatları rəsmi rəqəmlərlə üst-üstə düşmür. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, neft hasil edən şirkətlər o cümlədən Dövlət Neft Şirkəti və Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatları arasında xeyli uyğunsuzluqlar var. İlham Şabana görə rəsmi izahlarda bu hesablamalar arasındakı fərqlə izah edilir.
Biz təklif etdik ki, bu hesablamalarda müəyyən xətalar ola bilər. Ancaq bunun siz bizə yolunu göstərin ki, reallıqda vəziyyət necədir və heç bir şübhə qalmasın. İctimaiyyətin o narazılığı, həssaslığı və yaxud da ki, bundan şübhəli qalmasına yer olmasın.
Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev də rəqəmlərdəki uyğunsuzluğu şirkətlərin qeyri şəffaflığı ilə əlaqələndirir.
Beləliklə, biz öz hesablamalarımızı götürürük mövcud olan rəqəmlərə uyğun olur və bunun nəticəsində belə fərqliklər yaranır. Onlar da bununla bağlı ətraflı izahat vermirlər hələ ki.
Onun sözlərinə görə dəfələrlə bu məlumatları almaq üçün koalisiyanın etdiyi müraciətlərə neft fondundan başqa heç bir qurum ətraflı məlumat verməyib. Əli Məmməd Nuriyev deyir ki, onlara lazım olan məlumat isə nə qədər neft hasil edilməsi, onun hansı qiymətlərə satılması barədədir. Yəni, neft fonduna doğrudanmı indi gəldiyi qədər pul gəlməlidir, yoxsa bu çox olmalıdır. Koalisiya üzvü olan qeydlər hesab edirlər ki, onsuz da neft fonduna gələn məbləğ aydındır və fondda xərclər barədə mütəmadi hesabatlar verir. Rəsmi qurumlar hesab edir ki, bu əsasən hesablamalardakı texnologiyalarla bağlıdır. Elə ictimai birliklərin mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının üzvü Sabit Bağırov da hesab edir ki, əksinə, əvvəllər neft-qaz sənayesindəki qeyri-müəyyənliklər indi tam aradan qalxmaqdadır.
Açığını sizə deyim ki, son illərdə bu üst-üstə düşür məlumatlar, ona görə də proqres təbii ki, tərəqqi göz qabağındadır.
Sabit Bağırova görə, əgər neftin bir bareli 100 dollar olaraq qalsa, gələn il Azərbaycanın gündəlik gəliri 70 milyon dollar olacaq. Bu baxımdan da o hesab edir ki, ən ciddi məsələ həmin pulların hansı banklarda saxlanması və necə xərclənməsidir. Sabit Bağırova görə, ictimai birliklər indi daha çox bu məsələyə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasında təmsil olunan ictimai birlikləri narahat edən digər bir məsələ, şirkətlərin fərdi hesabatlar verməməsidir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dubadoğlu hesab edir ki, şirkətlər fərdi hesabatlar versə, qeyri-şəffaflığın hardan yarandığı üzə çıxar. Bundan başqa rəsmi məlumatlarla ictimai birliklərin hesabatları arasındakı uyğunsuzluğa da aydınlıq gələr.
Baxmayaraq ki, əsrin kontraktının 14-cü ilini biz qeyd edirik. 14 illi bir tədqiqat yoxdur, 14 illi bir müzakirə yoxdur. Yəni, təbii ki, əsrin kontraktının Azərbaycan iqtisadiyyatının, Azərbaycanın strateji mövqe qazanmasındakı rolunu heç kəs danmaq niyyətində deyil, amma əsrin kontraktında iştirak edən şirkətlərin bugünləri şəffaflığı, hesabatlığı, şirkətlərin açıqladığı rəqəmlərin təhlili bu cəmiyyət üçün çox vacibdir.
Quba Dubadoğlu deyir ki, ola bilsin ki, onlar hesablamalarda hansısa yanlışlığa yol veriblər. O hesab edir ki, əgər belə olubsa da, bu yenə də neft hasilatı ilə bağlı məlumatların şirkətlər və rəsmi qurumlar tərəfindən tam açıqlanmaması ilə bağlıdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Neftin 150 dollardan 100 dollara düşməsinin səbəbi bayaq da dediyimiz kimi Amerika iqtisadiyyatındakı çaxnaşmadır. Necə oldu ki, dünyanın ən qüdrətli iqtisadiyyatı birdən-birə çökmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Bir neçə aydır ki, Amerikada ipoteka bazarında böhran davam edirdi. Bu həftənin əvvəlində isə böhran öz kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Amerikanın ən böyük banklarından biri Lehman qardaşları müflis oldu. Bundan sonra bütün dünya bazarlarında çaxnaşma başladı. Amma dünəndən artıq bazarlar sabitləşməyə başlayıb. Amerika hökuməti məsələyə müdaxilə etdi və bəyək xəbərlərdən də eşitdiniz ki, deyir ki, 100 milyardlarla dollar sərf eləyəcək ki, bazar sabitləşsin. Bəs bazardakı bu fırtınanı törədən kim oldu? Günahkar kimdir? Məsələni həmkarım Ruzanna Rəşid qızı xırdalayır.
Banklar da adi adamlar kimi məsuliyyətsizlik eləyə bilərmi? Əslində, banklar ehtiyatlı olmalıdır. Heç qanunlar da banklara məsuliyyətsizlik eləməyə imkan vermir. Məhz buna görədir ki, çoxları indi Amerikada bankların da böhrana düşməsinə təəccüblənib. Özü də kredit böhranına tək Amerikanın bankları deyil, xarici banklar da düşüb. Necə oldu ki, banklar da məsuliyyətsizlik elədi? Adamlar kreditə ev alıb satıb varlandıqca, banklar da həvəsə düşürdü. Ev alanların sayı artdıqca, ev almaq istəyənlərə kredit verən bankların da sayı artdı. Banklar hətta rəqabətə başladılar. Krizis şərtlərini asanlaşdırdılar. Şərtlər asanlaşdıqca daha çox adam kredit götürməyə risk elədi. Daha çox adam risk elədikcə banklar da riskə getməyə başladılar. Özlərində də olmasa bir-birlərindən borc alıb müştərilərə kredit verirdilər. Müzik Banklar bir-birlərindən, hətta öz xəzinələrindəkindən çox pul alırdılar. Yəni, o qədər borc alırdılar ki, bir şey olsa bu pulu verməyə özlərinin də imkanı çatası deyildi. Məsələn, bu ay müflisləşdiyini elan edən Lehman Brothers Bankı öz kapitalından 30 dəfə çox borc alıbmış. Bu qədər böyük məbləği qaytarmaq əlbəttə mümkün deyil, amma bu indi aydın oldu. Sürətlə şişən sabun köpüyü partlayanda. Bəs banklar borc altına niyə belə rahatlıqla girirdilər? Çünki sığorta vardı. Kredit verəndə banklar sığorta siyasətini də işlədirdilər. Maliyyə institutlarından, məsələn, indi çətin vəziyyətə düşmüş səhmlərin çoxunu hökumətə satmalı olan EIC kimi sığorta şirkətlərindən təminat alırdılar. Yəni, müştəriyə istədiyi krediti verirdilər, sonra həmin pulu ya müştəridən alırdılar, ya da onu sığortalayan sığorta şirkətindən. Amma sığorta şirkəti təminat verdiyi məbləği adi vaxtlarda ödəyə bilər. İndiki halda birdən-birə bütün müştərilər pul tələb edəndə sığorta şirkəti nə edə bilər ki? Axı banklar heç qəpiyi olmayan müştərilərə də kredit verirdilər. Müşahidəçiləri ən çox təəccübləndirən odur ki, banklar borc verdikləri müştərinin borcu ödəmək qabiliyyəti ilə heç maraqlanmayıblardı. Bankları rahat salan tək sığorta məsələsi deyildi. Bank borcu, yəni borclu müştərini başqa banka sata da bilər. Ev alqı satqısı hamını elə həvəsləndirmişdi ki, onda istənilən bank bu fürsəti borclu müştərini ələ keçirməyə hazır idi. Amma bankların belə baş soyuqluq eləməsinin başqa səbəbləri də vardı. İndiki böhran başa çatandan sonra yəqin ki, Amerikanın maliyyə sektoru Konqresin və gələcək prezidentin nəzarəti altında olacaq. Konqresə də, prezidentə də ictimai təzyiq olacaq ki, bugün dünyanı sitkələyən borc partlayışının qarşısını vaxtında alsın. Eyni zamanda məsuliyyətsizlik eləyən banklar, məsuliyyətsizlik eləyən müştərilərin gününə düşəcəklər. Artıq düşüblər. Bəziləri müflisləşdiyini elan edib, bəziləri hökumətdən yardım gözləyir.
Ruzanna Rəşid qızı. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada müsəlmanlardan xoşu gəlməyənlərin sayı niyə artır? Bu haqda birazdan. Kontekstdən sonra isə İslam və Demokratiya proqramına qulaq asa bilərsiniz.
İslam və Demokratiya.
Ötən ay Əbubəkir məscidində qumbara atılmasından bu yana Azərbaycandakı dini durumdan indi danışacaq. Partlayışlardan sonra Əbubəkirin bağlanması, orada namaz qılan dindarların başqa məscidlərə buraxılmaması, bəzi saqqal saxlayan sələflərin saqqallarının polis bölmələrində qırxılması halları nə dərəcədə bugünkü dünyəvi qanunlara uyğundur? Baş verən olay Azərbaycandakı dini cərəyanlar arasındakı münasibətlərə necə təsir elədi?
İslam və demokratiya.
İslam və demokratiya verilişinə təxminən 7 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edir. Dünyada müsəlmanlardan xoşu gəlməyənlərin sayı artır, bir də yahudilərdən. Bu, nüfuzlu bir Amerika təşkilatının apardığı sorğunun nəticəsidir. Anti-müsəlman və anti-semit əhval-ruhiyyənin gücləndirən nədir? Məsələn, Amerikada İslamçı ekstremistlərin törətdiyi 11 sentyabr terrorundan sonra müsəlmanlar haqqında mənfi təsəvvürlər artmışdı. Həmin terror aqlarından indi 7 il keçir. Anti-İslam meyilləri indi niyə çoxalsın? O ki, qaldı yahudiləri sevməyənlərə belə məlum olur ki, antisemitizm kimi mənfi meyil həm də bəzi inkişaf eləmiş Avropa ölkələrini başına alıb. Sorğunun nəticələri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Vaşinqtonda qərarlaşan Pew Araşdırmalar Mərkəzinin Qlobal Münasibətlər mövzusunda apardığı rəy sorğularının nəticələrinə görə İspanların 46%, 36% Polaklar və Rusiya sakinlərinin 43%, eləcə də Almanların 25%, Fransa sakinlərinin isə 20% Yahudilərə mənfi münasibət bəsləyir. Pew Mərkəzinin məruzəsində qeyd edilir ki, bütün ölkələrdə bu rəqəmlər son illərdə bir qədər artıb. Eyni münasibəti müsəlmanlara bəsləyən şəxslərin sayı həmçinin çoxalıb. Bu rəqəmlər İspaniyada 52%, Almaniyada 50%, Polşada 6%, Fransada isə 38% bərabərdir. Asiya ölkələrinin bir çoxunda Yaponiya, Hindistan, Çin və Cənubi Koreyada rəy soruşulan respondentlərin yarısı bu fikrə şərik olduğunu deyib. Müsəlmanları həmçinin Hindistan sakinlərinin 32%, Çinlilərinin isə 55% sevmir. Layihənin rəhbərlərindən biri olan Richard Wyke bildirib ki, belə rəylərin səbəbləri araşdırılmasa da başqa göstəricilərdən elə nəticə çıxartmaq olar ki, İsrail dövlətinə mənfi münasibətlərdən antisemit meyillər qıdalanır, müsəlmanları isə ekstremizm və mühacirət problemləri ilə bağlı sevmirlər. Pew Mərkəzinin direktoru Andrew Cotton fikrincə isə Avropada azlıqlara münasibətdə artan ədavət hislərinin sıçrayışını gözləmək olar. O, bu təmayülü Avropa Birliyinə yeni üzvlərin qəbulu və iqtisadi qloballaşma prosesinin Eləcə də müsəlman ölkələrindən artan mühacirətin arzulanmaz nəticələri ilə əlaqələndirir. Mərkəzin məruzəsində qeyd edilir ki, antisemit meyllərin artmadığı yeganə Avropa ölkəsi olan Britaniyada respondentlərin 9%, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 7%, Avstraliyada isə 11% yahudiləri xoşlamadığını etiraf edib. Amma ABŞ-la Böyük Britaniyada hər 4 adamdan biri müsəlmanlar barədə pis fikirdə olduğunu deyib. Pew Mərkəzinin məruzəsi bu il 24 ölkədə 24.717 nəfər arasında aparılan sorular əsasında tərtib edilib. Tədqiqatlar antisemit meyillərin əsası müsəlman ölkələrində xüsusilə bol olduğunu göstərib və o cümlədən Türkiyə, Misir, Yordaniya, Livan və Pakistanda. Yordaniyada əhalinin az qala 96%, Livanda isə 97% yahudlar barədə pis düşündüyünü deyib. Amma hətta müsəlman ölkələrinin bir çoxunda 2002-ci ildən bu yana İslam naminə intihar partlayışları və mülki əhaliyə qarşı başqa zorakı əməllərə ictimai dəstək əvvəlkinə nisbətən bir xeyli azalıb. Eyniliklə Əl-Qaidi terror təşkilatının lideri Usama Bin Ladinə olan rəğbət kimi. Türkiyə ilə Tanzaniyada əhalinin əksər hissəsi hesab edir ki, radikal İslamçılar ölkələrində hökmranlıq uğrunda mübarizə aparılır. Əl-Qaidi və Taliban əleyhinə mübarizəni gücləndirməsi məqsədi ilə ABŞ tərəfindən təzyiqlərə məruz qalan Pakistanda, eləcə də İraq problemi ilə bağlı Amerika ilə ziddiyyətləri səngiməyən Türkiyədə Vaşinqtonun əsl niyyətləri barədə şək şübhə güclüdür. Məruzədə deyilir ki, yaş 50-dən yuxarı olan təhsili isə orta məktəblə məhdudlaşan Avropa sakinləri yahudilər də müsəlmanlara qarşı kin saxlamağa, eləcə də sağ cinah qüvvələri dəstəkləməyə daha çox meyillidir.
Rövşən Rahiboğlu. Rövşənin söhbətindən də eşitdiniz ki, antisemitizmin geniş yayılığı ölkələrdən biri də Rusiyadır, amma Rus hökumətinin başı indi ölkənin xaricindəki problemlərə qarışıb. Moskva Amerikanın Şərqi Avropada raketlə müdafiə sistemi tikməsini pisləyir və Amerika isə əksinə Rusiyanı Gürcüstana hücum eləməkdə ittiham eləyir. Rusiya indi yeni bir plan həyata keçirmək istəyir ki, Orta Asiyada yeni hərbi bazalar yaratsın. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Orta Asiyada hərbi kontingent yerləşdirmək istəyini Rusiya daha öncə də 2005-ci ildə dilə gətirmişdi. Amma onda Rus generallarının nə özləri fikirlərini gerçəkləşdirmək üçün cəhd elədilər, nə də Orta Asiya Respublikalarında buna ciddi fikir verən oldu. Amma bu dəfə planlar daha qəti görünür. Hər halda Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Nikolay Barjujan sözlərinə görə artıq kontingentin sayı da müəyyənləşdirilib 11 min və yerləşdiriləcəyi ölkələr Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan da buna razılıq veriblər. Hətta ilkin sənəd də imzalanıb. NATO-nun Əfqasındakı birlikləri ilə demək olar ki, sərhədin bu tayında olacaq hərbçilərin funksiyaları barədə isə Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Vitali Strugovic deyib ki, 11 minlik ordu birlikləri əsasən cənubdan gələ biləcək təhlükələrə qarşı mübarizə aparacaq. Ancaq onlar bu dövlətlərin suverenliyinə yönələ bilən istənilən müdaxiləyə də cavab verməyə hazır olmalıdırlar. Strugovic onu da deyir ki, Orta Asiyada birgə hərbi birləşmələrin yaradılması planlaşdırılır. Bu qüvvələr Şərqi Avropadakı Rusiya, Belarus və Qafqazdakı birgə qüvvələr kimi olacaqlar. Bunlardan biri bizim Ermənistan-Rusiya qüvvələrdir. Bir çox müşahidəçilərin fikrincə bu açıqlamalar onu deməyə əsas verir ki, söhbət əslində Ermənistan və Belarusdakı Rusiya hərbi bazaları tipindəki kontingentdən gedir. Və ola bilsin ki, Əfqanistandakı vəziyyətin son zamanlar gərginləşməsi doğrudan da belə qüvvələrə ehtiyac yaradır. Amma bu son planı daha çox NATO-nun şərqə genişlənməsi və Amerikanın Avropadakı raket əleyhinə müdafiə sistemlərinə Moskvanın cavabı kimi də qəbul eləmək lazımdır. Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü və Amerikanın Polşa və Çexiyada radar raket əleyhinə sistemlər yerləşdirmək planlarına kəskin etirazı heç kəsə sirr deyil və Moskva bu baş versə qərbə cavab tədbirləri ilə bağlı xəbərdarlıq eləmişdi. Və Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası katibinin açıqlamasında da bunun cavab reaksiyası olduğunu hiss eləmək olar. Barjushka deyir ki, şura üzvləri öz sərhədləri yaxınlığında hərbi balansın dəyişməsindən və yeni sistemlər qurulmasından narahatdırlar. Qısacası, bu dəfə Moskva 3 il əvvəlkinə görə daha qərarlıdır. Amma bu bazaların xərcini də çox güman ki, Moskva özü çəkməli olacaq. Çünki Qırğızistan, Tacikistan və Özbəkistan kimi dövlətlərin əslində nə hərbi bazalar qurmaq, silah almaq üçün maddi imkanı var, nə də yüksək hazırlıqlı hərbçiləri. Və çox güman ki, 11 minlik yeni kontingenti də bu ölkələr daha çox öz xeyirlərini güdmək üçün razılıq verirlər. James İnformasiya Qrupunun Avrasiya redaktoru Matthew Clements. Bu əsasən Rusların rəhbərliyi elədiyi Rus hərbi texnikası və canlı qüvvəsi ilə təchiz olunan birləşmələr ola bilər. Amma bu həm də Ruslara imkan verəcək ki, oradakı ölkələrin həbsləri ilə hərbi təlimlər və hərbi texnika əməkdaşlıq eləsin. Və bunu həmin ölkələr də yaxşı qarşılaya bilər, çünki bununla həm də öz ordularına yatırım eləyəcəklər. Amma burada bir məsələ də var ki, Orta Asiya ölkələri siyasi səhətdə Moskva ilə bağlı olsalar da, öz ərazilərində NATO qoşunlarını da yerləşdiriblər.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq astınız. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan İlkin Məmmədovun hazırladığı İslam və Demokratiya verilişi ilə davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Ötən ay Əbubəkir məscidində qumbara atılmasından bu yana Azərbaycandakı dini durumdan indi danışacağıq. Partlayışlardan sonra Əbubəkirin bağlanması, orada namaz qılan dindarların başqa məscidlərə buraxılmaması, bəzi saqqal saxlayan sələflərin saqqallarının polis bölmələrində qırxılması halları nə dərəcədə bugünkü dünyəvi qanunlara uyğundur? Baş verən olay Azərbaycandakı dini cərəyanlar arasındakı münasibətlərə necə təsir elədi? İslamın başqa qollarının təmsilçiləri sələflərə qarşı aparılan kampaniyaya necə yanaşırlar və dini qurumların fəaliyyətini nizamlamaq üçün cavabdeh olan Dövlət Komitəsi vətəndaşların vicdan azadlığının təmini üçün nələrsə eləyə bilirmi bu situasiyada? Bütün bu suallara bugün studiyamızdakı qonaqlarımız Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsindən Əleydar Zülfüqarovla müzakirə edəcəyik. İlk öncə qonaqlarımızı üstüdürəm, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Salamlayırıq sizi.
Və bundan başlamaq istəyərdim ki, siz necə düşünürsünüz? Əbubəkirdəki partlayış Azərbaycanın dini mühitində necə iz buraxdı? Əleydar müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq, buyurunuz.
Təbii, yəni ötən ayda baş verən, Əbubəkir məscidində baş verən partlayış istər-istəməz dini mühitdə öz əksalasını verdi və dindarların və dindarlarda belə bir təəssürat yarandı ki, hətta məscidlərdə namaz qılmaq belə təhlükəli hala gəlmişdir. Belə bir hal, belə bir sual dindarda istər-istəməz özünə verə bilər. Amma məsələnin digər tərəfi araşdırılanda görüldü ki, bu sadəcə olaraq bir cinayət işidir. Amma burada təbii ki, məscidin bağlanması və dindarların digər məscidlərə üz tutması istər-istəməz insanlarda düşündürür ki, məgər məscid bağlandırsa və insanlar digər məscidlərə üz tutursa, burada istər-istəməz belə bir problemli haldır, müşahidə edilməli. Digər bir hal müşahidə edildi, yəni və kütləvi informasiya vasitələrində də getdi, məsələn, bu saqqal qırxılma məsələsi ilə bağlı, halbuki Dini Qurumlar Dövlət Komitəsində belə bir rəsmi müraciət hələ də indiyini kimi olunmamışdır. İstər digər bir hal kimi son iki həftədə müşahidə edilir, keçən həftə bu həftədə, yəni dindarların yəni məscidin həyətində və yaxud küçədə namaz qılmağına imkan yaradılması ilə bağlı belə bir hallar, təbii ki, İctimaiyyətdə belə bir narazılıq kimi hallana bilir. Amma təbii ki, burada məsələnin ilk tərəfinə baxanda bu o qədər də narazılı bir hal deyil. Nəyə görə? Çünki burada məhz dindarın ilk öncə vətəndaşdır. Dindar ilk öncə vətəndaşdır. Bu vətəndaşın təhlükəsizliyi baxımından, təhlükəsizliyi müdafiəsi baxımından bu addımlar atılmışdır. Burada istər-istəməz digər mülahizələr oldu və bundan istər-istəməz siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlər də oldu. Amma nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, dövlət əgər dindarın dini etiqadının təminatçısıdırsa, o ilk növbədə onun təhlükəsizliyinin təminatçısıdır. Və bu addımların atılmasında istər-istəməz ilk öncə təhlükəsizlik, daha sonra dini etiqadının normal və uyğun şəkildə həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmasıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Dini Qurumlar İş üzrə Dövlət Komitəsinin Əleydar Zülfüqarovun fikirləri idi bu. İnsan Hacı İlqar İbrahimoğluna müraciət edirəm. İlqar bəy, hadisədən dərhal sonra belə bir açıqlama yayımladınız. Digər ölkənin öndə gələn dindarları və axundları ilə birgə hadisəni qınayan açıqlamaydı. Əbubəkir reportajın bilavasitə sünni və şeylər arasında qarşı durma yaratmaq üçün törədildiyini iddia edənlər də oldu bu hadisədən sonra. Siz bu ehtimallara necə yanaşdınız və bu olay sizlə İslamın cərəyanları arasında Azərbaycanda fikir ayrılıqlarına hər hansı şəkildə təsir elədimi?
Ülkə olaraq onu istəyirəm qeyd edəyəm ki, avqustun 17-sində baş verən hadisə hər şeydən öncə bir insani faciədir və İnsani faciə olmaqla yanaşı, bu Azərbaycan üçün xarakterik olmayan ilk dəfədir ki, belə bir hal baş verir, terror hadisəsi baş verir və Allah evində. Və məsələyə də sırf bu kimi mənələ gəlir, baxmaq lazımdır. Bu bir ümumilikdə nə məzhəblər arası, nə dini məktəblər arası olan bir mövzu deyil. Və ona görə də bu faciə ilə bağlı Azərbaycanın demək olar ki, böyük əksəriyyətini əhatə edən 40-dan çox ölkənin tanınmış İslami təşkilatının, İslami qurumların, icmaların və müxtəlif təşkilatların və bəzi müstəqil ekspertlərin qatıldığı, 40-dan çox bir sayda insanın qatıldığı bir ümumi bəyanatı oldu. Bu hadisə pisləndi və bunun bir mənalı olaraq biz bir cinayət kimi tanınmasını və cinayətkarların tapılması ilə bağlı bir müraciətimiz oldu. Və yenə də mən düşünürəm ki, bu nə həmən günü, nə ondan sonra bu Azərbaycanda din daxili ya məzhəblər arası məsələ kimi baxılmayıb və düşünürəm baxılmamalıdır. Son günlərdə də tapılıb və aydın olub ki, bu müəyyən radikal və ekstremist çevrələrin etdiyi bir məsələdir. Radikal və ekstremist çevrələrin isə nə dini, nə milləti olmur. Onlar cinayətkardırlar. Və dediyimiz məsələ bir də onu qayıtmaq istəyirəm ki, biz sözümüzü müsəlman sayırıq və müsəlman ümumiyyətlə bu İslami kimliyi olan kəslərin də hesab edirəm ki, parçalanmağa yaxud hər hansı bir məsələ ehtiyac yoxdur və hər bir İslami kimliyi olan kəslə, müsəlman olan kəsli qardaş bilir gözümüzə və onların dərdlərini də özümüz ki bilirik. Amma sözsüz ki, İslam adına müəyyən radikal və ekstremist cəryanlar ki, əgər mövcudsa da bunu da qarşı çıxmaq lazımdır və bu Azərbaycan üçün xarakterik deyil və düşünürəm ki, bu hadisədən sonra Azərbaycan müsəlmanları arasında daha da mənə elə gəlir ki, bir anlayış, yaxud da böyük bir anlama, daha da bir-birinə yaxınlaşma oldu. Çünki qəm, dərd insanları yaxınlaşdırır. Və biz o gündə söylədik, yenə deyək ki, Əbubəkir məkidinə atılan bu bomba, atılan bu əslində zərbə bütün Allah evlərinə atılıb. Oradakı inanclı insanlara olan məsələ namaz vaxtı, bütün namaz qılanlara qarşı olunub. Və mən yenə də istəməzdim bu məsələdə hansısa başqa prizmada baxılsın.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy sizə. Söhbətimizi davam elətdirməzdən öncə Əbubəkir partlayışdan sonra baş verən hadisələrdən bəhs edən reportajı dinləyəcək. Çünki partlayışdan əlavə Fərhad Sabirqızının indi reportajında da dinləyəcəksiniz. Bəzi dindarların saqqalının qırxılması faktları və bəziləri inkar eləsələr də məscidlərə namaza buraxılmaması faktları da olub. Bir reportajı dinləyək.
İslam və demokratiya.
Əbubəkir məscidindəki partlayışdan sonra Azərbaycanda İslam dininin davamçıları ilə bağlı bəzi gözlənilməz hadisələr müşahidə edildi. Əvvəlcə dindarların bir qisminə qarşı saqqal ovu başladı. Dəlikxanaya çevrilən bəzi polis bölmələrində naməlum səbəblərdən uzun saqqal saxlayan dindarların üzünü məcburən təraş etdilər. Badamdar qəsəbə sakini Fikrət Aydəmirov deyir ki, onu izahat almaq məqsədi ilə Səbail rayon 8-ci polis bölməsinə çağırıblar. O bölməyə daxil olanda görüb ki, burada olan dindarların saqqallarına artıq qırxıblar.
Şəkillərimizi çəkdilər saqqallı olaraq, ondan sonra qırxılmış şəkildə çəkdilər və dedir səbəb nədir? Niyə bu dərəcədə müsəlmanlara təzyiq göstərirsiniz? Onlar açıqladılar ki, biz əmr almışıq. Əmr kim tərəfindən alındığı deyilmədi.
Elə həmin bölməyə aparılan digər dindar deyir ki, onlara polis bölməsində bundan sonra saqqal saxlamamaq haqqında xəbərdarlıq da olunub.
Dəllə gətiriblər, spitalini dəllə gətiriblər, aparatla, stanokla qırxıblar, buraxıblar. Zor gücü ilə bizi tətbiq eləyərək, bizim saqqalımız hamısı qırxılıb dibindən. İsteza eləyərək, belə alçaldıcı şəkildə. Təziqlə ki, sizi qırxmayacaqsınız, vurublar uşaqları. Bundan sonra da olmaz. Saqqal saxlama olmaz. Belə də deyirlər. Saqqal saxlamayın. Olsa yenə də tutacaq, qırxacaq. Hələ bir üstəlik də nə lazımdır, onu da eləyəcək.
Saqqalı zorla qırxılan Hüseyn Əhmədov düşünür ki, bu hərəkət qanunsuz olması ilə yanaşı, həm də dini dözümlülük prinsipinə qətiyyən uyğun gəlmir.
Azərbaycan dövləti tolerant dövlətsə, yəni bütün
qeyri müsəlmanlar üçün, yəni hörmət olunursa olan dinlərinə, onların əməllərinə İslam daha çox layiqdir buna.
Hüseyn Əhmədovun dediyinə görə polis bölməsində o özünə vəkil tələb etsə də sözlərini lağa qoyublar.
Çünki etiraz edir, qollarını vurur, yüzünə otuzdururlar. Yəni həm də təhqir amisi istehza edirlər, təhqir edirlər, söyüş söyürlər.
Saqqalı qırxılan digər dindar İbrahim Eyvazov Rusiya vətəndaşıdır. Burada anası gilə qonaq gəlibmiş. Lakin onu da Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparıb saqqalını qırxıblar. Dediyinə görə polis bölməsində xarici ölkə vətəndaşı olduğunu söyləyib. Sənədlərində şəkillərinin saqqalla olduğunu da nümayiş etdirib. Amma ona fikir verən olmayıb.
Biz banan respublikası deyilik. Burada insanların haqqı, dini, haqları təmin olunmalıdır. Mən belə dillə danışanda onlar çox-çox dilə gətirilməz təhqirlər eləyirdilər ki, yəni biz neysə onlara cavab verib, bizi tutub basalar ora. Onlara sual verdim, mən hansısa bəlkə bir qanunu pozmuşam, hansısa bir cinayətkərlə məni bəlkə təqsirləndirirsiniz, oxşadırsınız. Yox, heç bir əsassız dubinkalarla zor gücünə. Onlar zor işlədib, zorla saqqalı qırxdılar.
Saqqal qırxmaqla bağlı xəbərlər səngiməmiş, dindarların namaz qılmasına maneçilik yaradılması haqqında da məlumatlar yayılmağa başladı. Məlum oldu ki, polis bir qrup dindarın Ləzgi məscidi kimi tanınan Aşurbəy məscidində namaz qılmasına icazə verməyib. Namaz vaxtı polis əməkdaşları məscidə aparan yolların hamısını bağlayıblar. İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidinin dini icmasının üzvü Ramil Həmzəyev deyir ki, polislər və rəsmilər bunu təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqələndiriblər.
Bu cümə günündən sonra bizi bəzi strukturlardan çağırdılar, Sabah rayon icra hökumətindən sonra dini qurumlarla iş üzrə komitəni sərdi şəxsən Hidayət Orucuna görüşdük. Dedilər ki, ölkədə yəni, müsəlmanların təhlükəsizliyindən, yəni bu şey təhlükəsizliyini qorumaq, yəni, onları bu şeydən dolayı yəni, çöldə namaz qılınması yasaq olunur. Nəinki cümə namazları, hətta bütün namazlar. Bunlar faktdır ki, bu boyda izdihamı tutan bir məscidimiz yoxdur.
Ramil Həmzəyev hesab edir ki, polis əməkdaşları namaza mane olmadan da dindarların təhlükəsizliyini qoruya bilərdilər.
Sadəcə olaraq buna ad qoyurlar ki, bizim təhlükəsizliyimiz yox. Vallahi təhlükəsizliyə görə 20-dən 30 dənə polis bu dağ ordadırsa, əgər bu boyda izdihamın qarşısını ala bilirsə, deməli bizə qarşı yönələn qüvvələrin də qarşısını ala bilərdi. Təhlükəsizliyi belə qorumalıdırlar. Bizim ətrafımızda dayanmalıdır, biz cümə namazımızı qılmalıyıq. Necə ki, Avropa ölkələrində belədir.
Nəski məscidinə gələn digər dindarlar da iddia edirlər ki, səhər saat 11-dən etibarən məscidə gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki, həmin vaxt məscidin içində xeyli yer var imiş. Özü də deyirlər ki, bu qadağanın Aşurbəy məscidin yaxınlığındakı cümə məscidinə adiyyatı olmayıb. Və buradan da belə nəticə çıxarıblar ki, bu qadağa yalnız onlar üçün, bir qrup dindar üçün qüvvədədir. Əbubəkir məscidində partlayış törədənlər saxlanılandan sonra hələlik dindarlara qarşı hansısa formada təzyiq göstərilməsi ilə bağlı məlumat yayılmayıb.
İslam və demokratiya.
Fərəh Sabirqızın reportajını dinlədik. İndi qonaqlarımıza burada üst tutmaq istəyirdim ki, dindarların məscidlərə buraxılması və saqqalın qırxılmasını hallarını necə qiymətləndirirsiniz? Düzdür, burada təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı söz getdi artıq. Qar bəy, siz ilk öncə sizdən başlayaq.
Bu məsələ ilə bağlı mən yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu hadisələr çox təəssüflər olsun ki, baş verdi ölkədə və avqustun biz son günlərində belə bir çox xoşa gəlməyən bir olay yaşandı. İlk günlər biz düşünürdük ki, şayədir, əsası olmayan söhbətlərdir, amma sonradan müxtəlif insanlar tərəfindən devama şikayətlər gəldi və çox ağla gəlməyən dərəcədə biz baş vermiş olaylarla tanış olduq və bu 1, 2, 3, 5 hal olmayıb, onlarla belə bir hal olub və məsələnin təbii ki, ictimaiyyəyə qaldırılması və xüsusən kütləvi informasiya vasitəsilə məsələnin böyüməsi səbəb oldu ki, mən düşünürəm, məsələ bir qədər yatdı. Və bir mənalı olaraq bu qanuna zidd hərəkətdir, bir mənalı olaraq bu işgəncənin bir növüdür və heç kim qanundan kənar heç bir hərəkət edə bilməz. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın indiki şəraitinə ümumiyyətlə də ki, uyğun olmayan, lazım olmayan bir məsələdir. Əgər kimlərsə düşünürsə ki, bu yolla radikallığın, ekstremizmin qabağını ala bilərlər, burada çox böyük yanılırlar. O kəslər ki, radikal və ekstremist idilər, onların saqqalını qırxıblar, daha da onları qəzəbləndirdilər və daha da narahat etdilər. O kestiler ki yarı bay yarıdaydılar. Bizden ortada kalmıştılar. Bu hareketle eksine daha da bu adaletsiz hareketle onlar daha da radikal ve ekstremistlerin bir növ manipülasiya mənbeyine çevirdiler. Eğer bir grup insan oldu ki, ümumiyyətlə nə ekstremizm və radikalizm adiyyəti yoxdur, çox qanunlara riayət edən bir vətəndaşdır, bu vətəndaşı müsəl bir açıq aydın dövləti qarşısında, sevdiyi vətəninin hükuməti qarşısında, bəzi məmurları tərəfindən bu hərəkəti gördükdə o kifayət qədər şok yaşadılar ki, niyə, nə səbəbə, nə günahı var? Və bu biabırçılıqdır, hesab edirəm ki, bütün işler görülməlidir ki, bir daha belə şey Azərbaycanda tekrar olmasın. Zakatala da olmuşdu, hətta bəzilərin saqqalını yandırmışdılar. O məsələ biz düşünürdük ki, bir daha tekrarlanmayacaq. Amma Bakıda oldu bu hadisə. Bir daha onu tekrarlayıram ki, bu bir acı həqiqətdir və hesab edirəm ki, bu bir məsələdir ki, bunun üzərində fikirləşmək lazım, belə bir şeylər tekrarlanmasın. Bu əksinə radikalizmi və ekstremizmi artıran amillərdən biridir. Bu cür qeyri-qanuni, insan haqlarına zid və strukturların öz işlərinə uyğun olmayan addımları ümumiyyətlə yol verilməzdi. O ki qaldı, bu radikalizm və ekstremizmi necə qarşılamaq? Mən elə gəlir ki, yeganə yol burada qanunlara riayət etmək və marifçilikdir. Başqa bir alternativ yolu mən görmürəm və yenə də bu məsələdə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə istənilən insanın öz fərdi xüsusiyyətlərinə hörmətlə yanaşılmalıdır. Sir inancından irəli gələn, sir qeyri inancından irəli gələn və bu baxımdan təəssüflər olsun ki, ciddi olaraq insan haqlarının pozulması müşahidə olmuşdur.
Təşəkkür edirəm. Hazır qarıydı bu. Əleydər mənim, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Siz dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsini təmsil edirsiniz və məni burada bir şey maraqlandırır ki, dövlətin dini qurumların fəaliyyətini nizamlamaq üçün din və vicdan azadlığını daha yaxşı təmin etmək üçün yaratdığı bir komitədir bu və sizin komitə bu cür olayların qarşısını almaq üçün, məsələn, hüquq mühafizə orqanları qarşısında hər hansı bir məsələ qaldırdı mı?
Təbii ki, dini qurumlar, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlar Dövlət Komitəsi dini etiqad azadlığının təmin olunması haqqında istiqamətində tədbirlər həyata keçirdi və bu saqqal qırxımı ilə bağlı müraciətlər olundu. İstər Daxili İşlər Nazirliyinə, istər Respublika Prokurorluğuna müraciətlər olundu və bu ilə bağlı məsələnin öyrənilməsi, eyni zamanda məsələnin müsbət həllini tapmaq istiqamətində, yəni bir tədbirlər həyata keçirilməsi qaldırıldı. Amma bu ilə bağlı bir adı qeyd edildim kimi, yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə məsələnin yəni bu vəziyyətdən əziyyət çəkmiş insanlar müraciət edərdilər. Biz yenə də bu müraciətləri gözlədik. Yəni insanların bizə müraciətinin olmasını istədik. Bu belə bir halın biz müşahidə eləmədik ki, bizə müraciət olunsun. Amma əgər bu kütləvi informasiya vasitələrində də geniş şəkildə işıqlandırılsa, istər-istəməz bizdə də belə bir halların olmasında bir inanc yarandı. Yəni belə bir hal olmağa artıq biz inanmağa başladık ki, həqiqətən də insanları belə əziyyət olunur. Yəni saqqal qırxma baxımından. Amma məsələnin digər bir tərəfi də Dini Qurumlar Dövlət Komitəsi bir məna olaraq bu hərəkətin qarşıdır. Bu hərəkətə qarşıdır. İstər-istəməz insanın şəxsi işi olan, yəni saqqal məsələsi, onun qırxılması şəxsiyyət ləyaqətinin alçaldılması deməkdir. Yəni bu istər-istəməz insanda xoşa gəlməz bir hal yaradır. Bu məsələnin çox yəni başda sədr olmaqla bütün əməkdaşların çox narahat edən bir məsələ oldu. Və bununla bağlı tədbirlər, yəni həyata keçirildi, istə müraciətlər olundu. Və siz hal-hazırda şahidisiniz ki, bu məsələ biraz yəni qeyd olunduğu kimi öz həllini tapma istiqamətində müəyyən yəni müsbət hallar mövcuddur. Digər bir halda, məsələn, saqqalın İslamla əlaqələndirilməsi də, yəni sadəcə İslamla əlaqələndirilməsi də biraz doğru olmazdı. Yəni saqqal ümumi səmavi dinlərdə ümumi bir məsələdir. Yəni bu həm xristianlıqda, həm yevdəizmdə, həm İslamda bir belə baxa sayılanda əsas bir məsələ kimi dindarın saqqal prizmasında yəni önəmli bir məsələdir. Yəni bunun bu məsələnin bağlı, yəni yenə də qeyd edim ki, Dini Qurumlar Dövlət Komitəsi təbii ki, müraciətlər elədi və bu sahədə müəyyən müsbət addımlar atılması üçün səy göstərdi.
Təşəkkür edirəm. Sizə burada bir sual da verəcəm. Çünki əvvəllər də belə bir hallar olurdu ki, hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ölkənin müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatlarında, açıqlamalarında da Azərbaycandakı sələfili cərəyanına qarşı belə demək mümkünsə ön yarğınlı açıqlamalar olurdu. Sələfi vəhabi qarşılaşdırmaları belə deyək, onların az qalar radikal terrorçular kimi göstərməyə meyillər, hətta mediada da hiss olunurdu. Və burada bir şey maraqlıdır ki, əgər doğrudan da belə böyük ictimaiyyət ya dövlətin qurumları bu məscidə, bu Bəkir məscidini sələfləri belə deyək, radikal terrorçu kimi qəbul edirsə, onda onların fəaliyyətinə bugünə kimi niyə icazə verilirdi. Amma belə deyək, bir digər tərəfdən də hətta Vəhabilərin terrorçu quruluşlarından ən çox ziyan görən Əl-Qaidə ilə Təlibandan ən çox ziyan görən Amerikanın özündə də kimsənin saqqalına görə məsələn tutmazlar, ya məscidə buraxmama heç kəs cəsarət eləməz. Azərbaycan konstitusiyası da vicdan və etiqad azadlığına təminat verir. Yəni bu cür açıqlamalar, ön yargılar və tolerantlığa zidd olan meyllərə qarşı məsələn sizin komitə Lap götürək ilə Qafqaz müsəlmanları idarəsinə qarşı hər hansı bir xəbərdarlıq eləyib ya bu məsələni necəsə nizamlaya bilərmi ki, yəni lazım olmayan yerdə, qaşınmayan yerdə qan çıxartmağa cəhd olmasın.
Təbii ki, istər-istəməz ictimaiyyətdə vəziyyəti gərginləşdirə biləcək hər hansı bir halların yaranması üçün komitə əlindən gələn imkanlardan istifadə edir. Yəni bu məsələnin özündə də komitə təbii ki, belə tam ki bir halların yaranması üçün istəməzdir ki, insanlarda bir çaşqınlıq yarada biləcək bir fikirlər yaransın. Din komitə üçün əsas vəzifə dindarın təhlükəsizliyi, eyni zamanda onun öz dini etiqadını sərbəst həyata keçirməsidir. İlk vəzifəsi budur. Bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün əlindən gələn imkanları göstərir və çalışır ki, və onun eyni zamanda dindarın hüququnu mühafizə edərək və onun əziyyət tam ki hər hansı bir məsələdə onun hüququnun tapdanılmasında bir amillər amillər vardırsa onlardan qaldırılması üçün tədbirlər həyata keçirir.
Aydındır. İlqar bəy, burada sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bu dini etiqad azadlığının təmin olması üçün dövlətin yaratdığı bəzi qurumların məsələn fəaliyyətinə razısınızmı?
Bununla bağlı mən düşünürəm ki, dövlət komitəsinin böyük bir məsuliyyəti var, böyük bir missiyası var. Bu hər şeydən öncə ölkədə mövcud olan, ümumiyyətlə ölkədə din ətrafı, din daxili məsələlər, bütün rəy sahibləri ilə, hamısı ilə dini komitə bacarmalıdır, ünsiyyət qura, əməkdaşlıq edə və fikirlərini öyrədə. Hətta razı olmasa da belə, hətta narazı olsa da belə fikirlərini öyrənə və bu və ya digər məsuliyyətli qərarlar verən zaman, misal üçün sonuncu qərar kimi, məcidlə bağlı, məcidə girişlərin heyətlərində qadağa eləməklə bağlı mütləq bu müzakirələrdən, bu debatlardan keçməlidir və bu qadağalara olan zərurətlər aydınlaşmalıdır və müvəqqəti xarakter olub-olmamağı izah olunmalıdır. Hesab edirəm ki, Dövlət Komitəsi əslində dünyada qəbul olunmuş dini vicdan, dini etiqad və vicdan azadlığının bir ambusman idarəsi kimi fəaliyyət daha çox göstərməlidir. Yəni əslində Dövlət Komitəsinin missiyası bir dindarların jandarmı və məhdudlaşdıran və qarşısını alan deyil, dindarların dini etiqad və vicdan azadlığının təminatçısı kimi çıxış etməlidir və bu gözlənti var. Bu mənada mən hesab edirəm ki, komitə kifayət qədər öz hələlik potensiala ki malikdir, onu hələlik həyata keçirmək imkanı olmuyor və yaxud hələ yəqin ki, nəzərdə tutarlar. Bu hadisələr mənə elə gəlir ki, zəruri edir. Ölkədəki bütün bu mövzu ətrafında ekspertlərin, rəy sahiblərinin hamısının fikirlərini öyrənilsin. Mən gənə də hesab edirəm ki, baş vermiş olay təsadüfi deyil. Ölkədə telekanallarda qadağa olunmuş dini verilişləri qadağa qoyulmasının dolayısından bir nəticəsidir. Yəni, və bu kimi halları mən sadalaya bilərəm. İnsanları telekanallarda inancla bağlı marifçiliyi olmadıqda, biz Azərbaycan insanının o mənəvi hisslərini ödənməsi üçün radikal və ekstremistlərin yanını ötürmüş oluruq. Ona görə və bu kimi məsələlər var ki, müzakirə olunmalıdır, ortalıqda açıq debatlar getməlidir, şəffaflıq olmalıdır və rıçaqlar və mexanizmlər fikirləşməlidir. Mən elə gəlir ki, komitə çox ciddi bu məsələ ətrafında düşünməlidir ki, niyə inancılar şikayət eləmirlər komitəyə? Məsələn, bizə eləyiblər davamı və yaxud başqa media strukturlarına gedirlər, şikayətlərini çatdırırlar. Mən elə gəlir ki, komitə bir qədər də şəffaflığını, bir qədər də ictimaiyyətlə əlaqəsini artırmağını və bu məsələlərdə daha çevik və səmimi olmağına bir gözlənti var və əslində bu necə bugünləri ölkədə mətbuatla bağlı, mətbuat şurası bu və ya digər formada bu funksiyanı çalışırsa müəyyən mənada etsin, mən elə gəlir ki, komitə də bu sahədə səylər göstərməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib verişə qatıldığınıza görə. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Əbəkir məscidində qumbara atılmasından bu yana Azərbaycandakı dini durumu bugün araşdırdıq. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Dini Qurumları İş üzrə Dövlət Komitəsindən Əleydər Zülfüqarovla. Bələdçinin Səməri İdim İlki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və Demokratiya.